Eftir hverjum hafður þessa sögu?
Já, það get ég nú eiginlega ekki sagt. Þegar var verið að lesa og tala saman á vökunni, þá varð maður eitt eyra til að fylgjast með og hver sagði hvað vissum að ekki. Ég held að sögurnar hafi bara legið í loftinu og maður inntekið þær þannig.
Já, þú er heyrt þetta sagt, já.
Já.
Já. Og sagt þetta kannski stundum seinna.
Já. Já. Svo er hér til dæmis þessi saga já. Um hvarf drengsins í Svínafelli. Mm-hmm. Að þar er það Sigurður, sonur Ólafs í Viðborðssýli, sem á að hafa verið valdur að hvarfi drengsins.
Sögðu þið dáldið sögur, svona krakkarnir, ykkar á milli?
Já, sérstaklega mann ég eftir því þegar við Gunnar bróður minn vorum saman að hann sagði sögur. Hann sagði sögurnar alveg heilt, heilar eins og þær voru á bókinni og þar var aldrei sleppt neinu úr. Og mér þótti því gaman að vera með honum, sérstaklega við lambfjöð á vorin, við fylgdu stað og hann sagði mér sögur. Og þegar að ferðinu lauk, þá myndum við nákvæmlega hvert sagan var komin og þar var hægt að byrja á næst. Þannig sagði hann mér Njálssögu, Grettissögu, Þorstinssögu Víkingssonar, Göngurhólssögu, Hálfdánar saga Brunufóstru, Þorsteins Víkingssonar og þetta eru nú þar helstu sem ég man eftir. Þegar að Gunnar fer svo að heiman og við erum þarna eftir bræðurnir Unnar og ég, þá tók ég að mér sögur hlutverkið og sagði honum sögur en ég fann það að mjög mikið vantaði mig á það að geta sagt eins vel sögu eins og Gunnar gerði.
En sögðu hvor öðrum svona þjóðsögur að nú sveitinni?
Nei.
Sem hafið kannski, nú hef kannski verið þannig að annar hefur heyrt sögu sem hinn hafið ekki heyrt.
Það var lítið það. Mér finnst að allt það sem að ég man þjóðsögur vísur þulur að það sé afkvæmi vökunar
já,
í barstofunni og þegar að gestir komu þá var það venja að þeir sögðu fréttir þeir sögðu stundum ýmsar sögur og svo þegar fólk var háttað það svaf allt í sömu barstofunni og búið að slökkva ljósið þá var talað áfram þangað til að menn fóru að sofa og ég held að vökurnar hafi verið sá háskóli sem að íslenska þjóðin hafi nú sótt mikið til þó það væri ekki allt saman hávísindalegt.
En rökkrinu, sögðu okkur sögur þá?
Það var helst í rökkrinu þegar rökkursvefnin var að þá var náttúrulega mest vandamáli það var að börnin léti fólki hafa svefnfrið því að þau voru náttúrulega aðtapnarsum og fyrirferða mikil. Og þá mann ég eftir að það var oft amma sem að safnaði krökkunum að sér og sagði sögu eða þölu í rökkrinu meðan fólkið svaf til þess að það væri haft lægra sig. Þegar ég man nú ekki að það var einhver tíma rétt eftir aldamótin. Þá var smíðað útróðra skip heima í Einholti. Voru menn þarna á næstu bæjum sem komu og áttu þar hluti en yfirsmiðurinn var Jón Guðmundsson í Þinganesi einn af hinum frægu Hoffelsbræðrum